Şımbay.
Әуәл заманда бар иде ди бик бай ирле хатынлы кеше. Былар икесе дә бик усал да бик саранда булганнар ди. Бер вакыт җәйнең кызуында эш өстендә боларның усаллыкларына чыдый алмыйча хезмәтчеләре чыгып киткән. Хезмәткә яланырга килүче булмагач, бай үзенең хатыны белән хезмәтче эзләп күрше авылга киткәннәр ди. Авылга барып керсәләр, каралтысыз, кыймасыз бер өй янында сәләмә генә киенгән бер егет утыра икән. Бай үзенең хатыны белән шуның янына барып сырашырга тотынган.
Безгә эшкә кеше кирәк иде. Синең исемең ничек?
Дип сораганнар.
Егет Шымбай дигән.
Хакын күпме булыр дигәннәр.
Егет 15 тиен дигән. Байларга хакы кыйммәт тоелган. Хатыны
исеме дә бик ямсыз. Хакыда бик зур. Арзанракны эзлик дигән.
Булар авыл буйлап киткәннәр. Баралар, баралар икән, тагын бер егет очраган ди. Бу киемен әйләндереп кигән шул ук Шымбай икән ди.
Исемең ничек? Шымбай. Хакын күпме? 15 тиен.
Тагын кыйммәтсенеп арырак киткәннәр.
Баралар, баралар ди.
Авыл читенә барып җиткәннәр ди. Тагын бер егет күргәннәр. Ул бүрегенең сул ягын әйләндереп кигән шул ук Шымбай булган ди. Тагын сыраша башлаганнар.
Исемең ничек? Шымбай. Хакын күпме? 15 тиен.
Бай белән хатыны бер-берсенә карашканнар да,
әйдә, хәерле булсын. Бу авылда бар кеше дә Шымбай исемле икән. Хакы кыйммәт булса да, эшсе кирәгендә яллыйк инде дип,
Шымбайны яллаганнар ди. Шымбай яланып эшли башлаган. Эш өсте үткән, кыш килгән, малтуар карыйсы, утын кисәсе, тагын әле ни кадәр эшләр эшлисе бар икән. Шымбайга акча түләүче кеше юк ди. Эшләгән бер эштән гаеп табып,
карап эшләмисең
диләр дә, хакын түләмиләр икән ди. Шымбай эшендә байларга ачу җыла барган. Көн үткән, төн үткән, атна үткән, ел үткән, икенче җәй килеп җиткән, кыр эшләре өлгергән. Шымбай бер көнне хуҗасы белән печән чабырга барган икән. Игәвен өйдән отып калдырган булган. Өйгә кайтса, бай хатыны бер кеше белән сөйләшеп утыра икән.
Хатын, игенне саттым инде.
Ирем белә күрмәсен, акчасын ничек алырмын икән ди. Теге кеше,
мин юл буе салам чәчеп барырмын. Шул юл белән минем печән җыйган җиремә барып чыгарсың. Акчаны шунда түләрмен ди икән.
Шымбай моны тыңлап торган да,
туктале,
боларны кызык итим әле дип уйлаган. Теге кеше юл буйлап салам чешеп киткән ди. Аның артыннан Шымбай саламнарны җыйнап үз юлларына чешеп барган ди. Бераздан бай хатыны шул юл белән барып, Шымбайлар янына килеп чыккан ди. Алай да сирне бирмәгән ди.
Эшләгәнегезне карарга килдем, эшегез бик тыгыз икән дип әйткән ди.
Бай күршеләрен печән җыйшырга чакырмакчы булган икән. Шымбайга,
бар әле, теге күршеләрне печән җыйшырга чакырып кил әле дигән.
Алар шул бай хатынынан иген сатып алучы кешеләр булганнар. Шымбай аларга барганда, бай сезнең бездән урлап иген алганыгызны сизгән, сене күтәреп сезне чәнчергә килә, тизрәк качыгыз дигән.
Әүзе байга кайтып, аларның эшләре безнекеннән дә тыгызрак икән. Кибән куялар. Сәнәк алып булышырга килсен әле дип үзеңне чакырдылар дигән.
Бай сәнәк алып теге кешеләрнең янына бара башлаган икән, алар байны күргәч, авылга таба чабарга тотынганнар ди.
Бай аптырап кире кайтып киткән.
Кайтканда юл буеннан җиләк җыеп кайта икән. Байның хатыны моны күргәч курыккан. Шымбайдан
ул нәрсә җыя
дип сораган. Шымбай, ул синең урлап иген сатканыңны сизгән.
Таш белән башыңны тишәм дип әйтә, шуңа ташлар җыя килә дигән.
Моны ишеткәч, байның хатыны да авылга йөгерә башлаган ди. Бай Шымбай янына килеп,
хатын нигә чаба дип сораган ди.
Шымбай, кеше ушакка ут капкан, үегез яна дигән ди. Моны ишетүгә бай да авылга чабып киткән ди.
Кайтса,
өйдә ут та юк, бер нәрсә дә юк ди.